Túngötu 6, Keflavík. 14. janúar 1967. Hans Bjarnason verkamaður segir frá. Já, við vorum að tala þetta þrætupart. Já, þú varst að segja að það voru þeir af allir viljað eiga hann þarna já, í veðurleysi fyrir því.
Já, það var eins og ég sagði á það. Að 1954 flutti ég þarna á Hitaveitu 23 í Smáland. Og ef að einhver tilhæfa er í því sem ég hef nú ekki eiginlega efast síðan ég var þar, að gæti verið eitthvað smá ferðalag á þeim mönnum sem væri skilin við þennan veralega heim. Þá hygg ég að það nokkru leiti komi þar dálítið augljóst fram. Á Hitaveitu 3, þarna í Smálandanum, er hægt að segja að hafa verið tveggja hæða hús, kjallari og hæð. Og á hæðinni voru þrjú herbergi, hægt að segja, og eldhús. Tvær svona smá stofur og eitt lítið einsmanns herbergi sem var hægt að sofa. Við vorum þarna, drengjarnir okkar sem ykkur vorum þetta hjá okkur. En svo fór, eiginlega kona fyrst að verða var við það að henni fannst eitthvað óvælegt vera á ferlinni eins og hún hefði þá tilfinningunni og ég hygg það að henni hefði fundist að hún hefði séð eitthvað sem ekki átti þar heima. Og ég var eitt af þeim mönnum sem sagði þetta vera dellu og eitt annan hugarburð því að ég trúði ekkert á þetta, þetta geti verið til. Að menn sem væru kvornir úr lífandi manna tölu hér og svo ég taki mér nú í munna nokkru leiti orð prestana komnir á land hennar lifundu og farnir að lifa þar góðu og sælu lífi á trú á Guðsinn. Að þeir myndu vera hér staðsettir á Jarvík og ekki. En svo fór það að bera það á því að maður fór að sjá dálítinni mismíði á rúmanum. Að því leiti þegar búið var að leggja sangurfötin í dýverana þá sett glöggmerki þess að það lá kannski persóna eða maður í hverju rúmi. Og gat mann nú hafa kannski átt að missýnast þetta en þó þegar að fleira kemur utan þetta eins og til dæmis það að kottar jægist fram úr rúmanum og sangurnar með þangtilega allt eftir á gólfi án þess að sé snert við því af neittri lífandi mannsendi. Og eitt sinn kom það fyrir sem mann þó glögglega eftir og kannski mörgju oftar þó maður tekið eftir því að ég sit við einni dívaninn sem að stóð upp við þýlið eða á gaflinum á herbertinu, uppi gaflinu á herbertinu, þýlaðinu. Og ég var við það í hálftíma að ég farði dívarinn upp, jafnóðum og hann var farður fram, sem svaraði með sengjumindi. Og mér fannst þetta vera það eðlilegt orðið að ég gæti ekki sniðgengið þær og sagt að hrein ósagt. Ég svaf einn þarna í litla herberginni og það kom fyrir að ég sá þetta liggja í rúminu svo að ég held að mér sé óvægt að segja það að mér hef voru dálítið skaprátt og ekki vilja raunverulega falla svo fyrir því að ég fæ skrippi út úr dyrán og strax aftur svo að ég kastaði mér vanalega ofan á rúmið því ég sá þetta með sjálfur og ofan að og sagði að það veri best að velja því þá fyrst að þessi hrollur væri í því því illa liðum hverju lífandi manna minnstu hvorti þegar hún væri kalt og þá mætti geta narrið um aðra svo lá ég þetta vanalega svona já, kannski upp í 5-10 mínútur rólega En ég ekki kominn nema fram úr dyrunum á herberginu aftur því ég fer fram. Að þá heyri ég eitthvað svo smá, heyrist eins og vera eitthvað smá þrusk þarna inni. En leið ég lít við þá kemur allt úr rúminu fram á gólf án þess að nokkur lífandi vera sem var vissi tilværiðarinn. Engi var það nema ég og ég var komin út úr herberginu. Svo með þessum staðröndum ætla ég ekki að neita því að geta ekki verið ykkur stæðingur til. Hvað magnaður sem hann er? Það var ekki við sagði á það. Mér finnst þetta að standa í verkefning sálfræðingana að rannsaka þetta niður í kjölinn á í fyllsta máta eins og þeir geta. En lengra get ég ekki farið í tíði því mér er ókunnlegt hvort að framhaldi hefur verið á þessu ekki. Ég veit að það var leikið sér svona þann tíma sem ég var þar í rúmt ár og dróg aldrei niður.